Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Катерина Некреча і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Вирок за держзраду. У Києві озвучили рішення у справі кримського екс-міністра.
Безпосередня участь на законно створеному органі влади нелегітимна.
Що спричиняє скандали довкола вивчення історії Криму?
Крим на протяжении віків був сопредельним враждебним государством.
Суд у Києві засудив колишнього підконтрольного Росії міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського до 10 років ув'язнення. Йому інкримінували державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Михальчевський очолював міністерство кілька місяців з 27 лютого до 10 червня 2014 року у підконтрольному Росії уряді Криму на чолі Сергієм Аксьоновим. Суддя вирішила, що він винен у держзраді, але не винен у сепаратизмі. Сам він під час свого останнього слова у суді заявив, що не визнає своєї провини.
Не нужно лепить из меня эдакого Штирлица, который всю жизнь прожив в Україні, оказался туземным шпионом. Ни с какими представителями Российской Федерации я не встречался. А на должность назначена решением Верховной Рады Автономной Республики Крым, что документально подтвердили мои защиты.
Адвокат колишнього посадовця Валентин Рибін зазначив у розмові з Крим Реалії, що Михальчевський продовжував займатися лікарською практикою, обіймаючи посаду міністра. Він наполягає на тому, що суд мав це врахувати. Захист Михальчевського розраховував на виправдовувальний вирок.
Петр Семенович Михальчевский, находясь под защитой международного договора, а именно Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов, просто был поражен, как и я, приговором Днепровского районного суда, который, невзирая на международные договора, получил 10 лет тюрьмы. Он не пособник террористов. Международная конвенция четко говорит, что даже во время вооруженного конфликта люди, которые занимаются на территории оккупированной, а все считают, что это оккупированная территория, исключительно и только администрированием гражданских больниц, в том числе и медицинский персонал, пользуются покровительством и не подлежат никаким гонениям.
Петро Михальчевський заявляв у суді, що не причетний до організації російського так званого референдуму, що відбувся у Криму навесні 2014 року. Прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Павло Чернишенко розповів Крим Реалії, що відомство зараз вивчає текст вироку, щоб вирішити, чи будуть прокурори його оскаржувати. Нагадаю, державне обвинувачення наполягало на тому, що Петро Михальчевський винен не лише у державній зраді, а й у сепаратизмі.
Безпосередня участь і діяльність на законно створеному органі влади, діяльність його відповідно нелегітимна і відповідно будь-яка діяльність особи, яка займає адміністративну посаду, яка фактично легітимізує своєю діяльністю окупаційної влади на території Автономної Республіки Крим, є незаконною. Це є чітка позиція прокуратури. Зважаючи на складність збирання взагалі доказової бази для доведення винуватості особи в чиненні такого кримінального правопорушення в даній ситуації, я вважаю, що прокуратурою спільно з органом досудового розслідування було зібрано всі можливі докази, допитано ряд свідків.
Варто зазначити, що справа Михальчевського не перший процес, який стосувався колишніх чиновників чи політиків, які за версією обвинувачення працювали на Росію у Криму після початку окупації півострова. У 2018 році суд у Києві засудив за державну зраду колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, який брав участь у засіданні кримського парламенту, коли там розглядали нову російську так звану Конституцію Криму. Захист Ганиша оскаржує вирок, наполягає на невинуватості екс-депутата і заявляє про вибірковість українського правосуддя. Водночас деякі кримські справи завершилися в Україні умовними вироками. Наприклад, справа колишнього заступника підконтрольного Росії міністра спорту Фаруха Камалова, а члена Єдиної Росії з Севастополя проросійського активіста Ігоря Кучерявого у січні цього року відпустили через 2 місяці після затримання. Згідно з заявою прокуратури, він визнав свою провину, але сплив термін давності притягнення його до відповідальності. Нині Україна працює над розробкою концепції перехідного правосуддя, яку застосовуватимуть щодо тимчасово окупованих нині Криму й окремих районів Донецької і Луганської областей. Якщо спрощено, то це рамки, якими керуватимуться, коли визначатимуть, кого потрібно притягнути до відповідальності за роботу на окупаційну владу, а хто отримає статус жертви. Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, який залучений до розробки, розповів Крим Реалії, що включатиме в себе майбутній документ.
Наш проект концепції перехідного правосуддя, він в цілому враховує досвід і всіх тих судових справ, які ми мали у нас в Україні, і щодо Криму, і щодо Донбасу. Концепція перехідного правосуддя, як це є досить рамковий документ, це не є кримінальний кодекс. Концепція містить, я б їх назвав, реперні точки, так, від яких треба відштовхуватися, наприклад, що за воєнні злочини, за злочини проти людяності, за інші грубі порушення прав людини не може бути ані амністії, ані помилування. А друге, що чиновники, які обіймали топ-посади у окупаційних адміністраціях, як щодо Криму, так і щодо Донбасу, вони теж будуть притягатися до відповідальності. Також концепція містить певні положення щодо люстрації, тобто щодо неможливості займати певні політичні посади, посади в органах місцевого самоврядування для осіб, які брали участь у важливій діяльності на боці держави-окупанта.
Антон Кориневич додав, що текст концепції перехідного правосуддя вже майже готовий. Незабаром його передадуть до розгляду в Офіс президента України.
В ефірі «Крим Реалії».
У Києві керівництву школи номер 90 довелося публічно просити вибачення за образи на адресу кримських татар, які пролунали з вуст випускників цього навчального закладу. Відео з образливими висловлюваннями з'явилися в одній із соцмереж після зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. В Українському центрі оцінювання якості освіти припустили, що незадоволення випускників, з чиїх вуст прозвучали образи, пов'язані з одним із завдань іспиту, що стосувалося подій і персоналій з історії кримсько-татарського народу. Зрештою, вибачилися за свої слова і самі школярі. Їхню поведінку засудили і в Українському центрі оцінювання якості освіти. У Меджлісі запропонували організувати зустріч із випускниками, що потрапили на відео, щоб вони могли дізнатися більше про історію і культуру кримсько-татарського народу. Член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв вважає, що інцидент із київськими школярами свідчить про значно ширшу проблему.
Понятно, что, с одной стороны, это очень неприятно слышать, когда выпускники украинских школ, причем столичной украинской школы, позволяют себе делать такие заявления. Но здесь бы я к этому вопросу подходил бы более системно. Как раз-таки дети, они являются индикаторами. Дети являются отражением нашего украинского общества. Я думаю, этот случай он должен стать серьезным предметом для дальнейшей работы с Министерством образования и науки Украины, с политикумом Украины. Действительно позитивно, что уже в тестах есть уже вопросы относительно крымско-татарского народа. С другой стороны, насколько преподаватели истории в школах доносят эту информацию?
В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що згадані у тестах постаті і події з кримсько-татарської історії відповідають чинній програмі і постійно є в сертифікаційних роботах з історії України, але додали, що центр зробить усе можливе для забезпечення відповідності змісту і процедури ЗНО чинним правовим актам. Ще один скандал довкола вивчення історії Криму мав місце минулого року на окупованому півострові. У російському підручнику з історії Криму для 10 класу йшлося про те, що під час Другої світової війни, цитую, більшість татарського населення лояльно ставилася до німців, а багато хто активно допомагав. Кінець цитати. Такі заяви про нібито колабораціонізм кримських татар обурили кримську громадськість. Зокрема, кримсько-татарські діячі культури й освіти звернулися до тодішнього підконтрольного Росії міністра освіти Криму з вимогою вилучити підручники з навчальної програми. Кримський історик Володимир Поляков брав участь у засіданні комісії, яка вирішувала, що робити зі скандальним підручником. І от за його словами, в цьому випадку мало місце інертне сприйняття історії автором підручника.
Крим на протяжении веков был и для Украины, и для России сопредельным враждебным государством. Потом ситуация изменилась. Крым стал частью Российской империи, частью Советского Союза, но инерция была очень сильная. Сидели, что делать, и пришли к выводу, что давайте эти чертовы страницы уберем, как компромисс был. потому что одна сторона уничтожить весь учебник, но там были довольно приличные главы, одни оказались заложниками других.
Зрештою, підручники повернули до кримських шкіл у скороченому вигляді. З них вирізали сторінки, у буквальному сенсі ті сторінки, що викликали обурення у Криму. У ще одному підручнику, цього разу з історії Росії, для кримчан-десятикласників йдеться про те, що події першої половини 2014 року, зокрема анексія Криму, стали наслідком повалення президента Віктора Януковича і спроб скасувати статус російської мови. Голова Українського центру громадянської просвіти Альменда Валентина Потапова впевнена, з 2014 року підручники для школярів у Криму стали одним із таких способів вплинути на сприйняття кримчанами окупації півострова Росією.
Сейчас учебник истории в Крыму России используется как оружие по уничтожению украинской идентичности. Все фактологические ошибки имеют такую достаточно понятную направленность. Нужно четко объяснить детям в Крыму, что Крым всегда принадлежал России. От Украины как такового государства, которое может быть государством, не должно существовать. В этом учебнике, вы знаете, там очень хороший не только сам текст, там замечательные задания, которые к этому тексту. Например, почему страны Запада не поддержали Россию в ее действиях по принуждению Грузии к миру.
Тим часом українські письменники Дмитро і Віталій Капранови започаткували ютуб-канал під назвою «Імені Тараса Шевченка», у якому популяризують історію України. Брати Капранови звертаються до суперечливих або мало проговорених на уроках історії тем, аби доступно пояснити, що ж насправді відбулося на тому чи іншому етапі розвитку України. Є у переліку відео й влог під назвою «Кримські татари, друзі чи вороги», який уже зібрав понад 300 тисяч переглядів.
Далі у програмі. Чому кримські чиновники не задоволені російською реставрацією на півострові?
Було прийнято рішення про розтерження контракту. Стоїмость контракту там порядка 330 мільйонів.
Преса Криму в умовах окупації. Хто залишився?
Кримських медіа наразі Україна практично відсутня.
Після початку окупації Криму Росія розпочала на півострові кілька масштабних реставрацій пам'яток культури. Наприклад, замку Ластівчине гніздо в Ялті, Воронцовського палацу в Алушті, Ханського палацу в Бахчисараї. В українському уряді неодноразово заявляли, що вважають ці роботи незаконними і такими, що загрожують стану пам'яток. Цього місяця у підконтрольному Росії уряду Криму заявили про намір розірвати контракти з підрядниками низької реставрації уже згаданого Воронцовського палацу, вілли Ксенія в Сімеїзі, а також із підрядником, що будує новий ляльковий театр у Сімферополі. Компанія, що займалася реставрацією палацу в Алупці, отримала на це майже 5 мільйонів доларів. Тепер від неї добуватимуться повернення коштів, і новий підрядник розпочне реставрацію наново. Про це розповів так званий віце-прем'єр Криму Євген Кабанов.
Было принято решение о расторжении контракта. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что там в первой декаде августа, мы поставим туда надежного подрядчика, который в следующем году полностью закончит все реставрационные работы по Воронцовскому дворцу. Стоимость контракта там порядка 330 миллионов.
Ще одна гучна справа – реставрація Кримського медичного коледжу, історичної будівлі в центрі Сімферополя. За версією російської прокуратури Криму, підрядник вкрав 18 тисяч доларів. Тепер ініціюють кримінальну справу. Важливо зазначити, що підрядник жодного зі згаданих об'єктів звинувачення кримських підконтрольних Росії чиновників на свою адресу поки що не коментував. Тим часом без підрядника поки лишається проєкт реставрації Ханського палацу в Бахчисараї. Спершу ним займалася російська компанія «Меандр», але з нею зрештою розірвали контракт. Місцеві активісти тоді забили на сполох, за їхніми словами, реставрація, що її проводив «Меандр», загрожувала палацу руйнуванням. Активіст із Бахчисарая Едем Дудаков розповів Крим Реалії, що тривоги щодо подальшої долі Ханського палацу нікуди не зникли.
По головному корпусу вони зняли всю черепицю, сложили во внутрішньому там дворі, вкрили два тюрби внутрішніх на кладбище кримських ханів, зняли оттуда оцинковане железо, убрали защитний слой там був, і зараз це все відкрито. Йдуть дожди. Я розумію, що російська сторона пытается зробити вітрину із Криму, вкладають сюди огромні гроші, але одно діло вітрина, друге діло реставрація. Росія працює в Криму, як медведь в посудній лавці. Що таке реставрація, наприклад, того ж Ханського дворця? Это огромное научное изыскание. Начиная с 50-х годов прошлого века, эти научные изыскания были в Институте Укрпроект реставрации. Россия не имеет этих научных изысканий, и она поэтому работает топорно.
Компанія «Меандр», яка раніше займалася реставрацією Ханського палацу, отримала в роботу також проєкт реставрації Воронцовського палацу, який ми вже згадували на початку. Тепер підконтрольний Росії уряд Криму має намір розірвати з «Меандром» контракт і по роботах в Алупці. На момент початку окупації Криму Ханський палац був кандидатом на внесення до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Колишній заступник голови Державної служби охорони культурної спадщини України Яків Дігтяр вважає, що роботи, які були проведені на територію палацу після 2014 року, можуть загрожувати цьому статусу. Він нагадує про ситуацію з заповідником Херсонес-Таврійський у Севастополі.
Херсонес-Таврійський включений в список ЮНЕСКО. Буквально через кілька місяців, через півгода, по-моєму, почали будівельні процеси на території заповідника, які, в общем-то, несовместимі з об'єктом всемирного наслідя. Остається тільки інформувати мировую общественность. Вот этот вот момент как раз и должен беспокоить мировую общественность.
Зокрема, на ці вихідні у Херсонесі запланований показ вистави за п'єсою російського митрополита Тихона, котрого називають духівником президента Росії Володимира Путіна. Її вже показували у Херсонесі, і тоді ще низка вчених висловила обурення тим, що на території заповідника звели сцену для спектаклю. В уряді України неодноразово заявляли, що дії Росії у Криму можуть загрожувати статусу Херсонесу як об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Цього тижня виповнилося 30 років кримсько-татарській газеті «Авдет». Один із засновників газети, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умєров, розповів Крим Реалії, як починалася ось ця газета «Авдет».
Период активности Крымско-татарского национального движения пришелся на последние годы существования СССР. Очень активно было 87-88 годы, началось возвращение, и мы, национальное движение, решили тоже структурировать. Провели съезд, назвали «Организация Крымско-татарского национального движения», и следующая идея появилась, что должен быть какой-то печатный орган. Вот с 89-го до середины 90-го вынашивали эту идею. Во время обсуждений думали, как ее назвать. Вспоминали все названия, которые были в довоенном Крыму, в том числе красные названия, ну, в смысле советские. Но остановились на «Авдет». «Авдет» обозначает возвращение на родину.
У 2014 році «Авдет» не змогла зареєструватися за російським законодавством, тож нині її тираж обмежений до 1000 примірників, але є онлайн-версія. Головний редактор газети Шевкет Кайбулаєв зазначив у розмові з Крим Реалії, що щодня онлайн-версію читає близько 8000 читачів.
Конечно, мы стараемся охватить широкий аспект общественно-политической и культурной жизни крымско-татарского общества. Молодой же нравится читать и радоваться за успехи своих соотечественников. Этой теме тоже мы много времени уделяем. Мы выходим на трех языках. На русском, на крымско-татарском и на английском. Это нам позволяет, конечно, охватить очень большую аудиторию. Но очень скромный ресурс газеты нам пока не дает воплотить весь потенциал, который она имеет.
Вимушено не у Криму, а на материковій частині України продовжила у 2014 році вихід єдина кримська газета українською мовою «Кримська світлиця». Вона називається. Її головний редактор Андрій Щекун розповів Крим Реалії, що заснована газета була у 1991 році. Через окупацію Криму газета переїхала на материк. До минулого року вона виходила щотижня під егідою Міністерства культури. Після роздержавлення газета виходить уже приватним коштом двічі на місяць. Про це розповів Андрій Щекун.
Дуже багато приділяємо уваги висвітленню інформації, що відбувається там, як відбувається мілітаризація, наприклад, в сфері освіти, як в релігійному питанні здійснюють фактично пропаганду і насильницьке таке прив'язування Українська Православна Церква Московського Патріархату діяльність. Також ми висвітлюємо на наших сторінках і діяльність державних органів влади по відношенню до окупації і реінтеграції Криму. Більш того, на сьогоднішній день газета «Кримська світлиця» у нас стала фактично таким рупором для створення нових площадок онлайн. Ну, наприклад, буквально нещодавно презентували онлайн-проект сайту «Крим – це Україна». Близько 200 вже статей на цьому сайті є з газети «Кримської світлиці».
Підконтрольні Росії політики і чиновники у Криму водночас наголошують, що не перешкоджають розвитку на півострові ані українських, ані кримсько-татарських медіа. Як приклад наводять кримсько-татарський телеканал «Мілет» або сайт «Переяслівська рада». Однак перший з'явився у Криму вже в умовах окупації, після того, як на півострові був змушений припинити мовлення кримсько-татарський телеканал «АТР». Сайт же «Переяславська рада» є проектом члена «Єдиної Росії» Анастасії Гриччиної, голови проросійської української громади Криму, що з'явилася у 2015 році. І це все на сьогодні. З вами була Катерина Некреча і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося вже наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.